και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν ψάλαμε τον ύμνο 126, μου θύμισε ένα ενύπνιο το οποίο είδα πριν λίγο καιρό, ειδικά εκεί συγκεκριμένα που λέει «Βάδιζε μπρος και άφησε το χέρι εκείνου να σε οδηγήσει στο δρόμο που θα πας». Και μου έδειξε ο Κύριος το εξής σε ενύπνιο πριν λίγο καιρό. Είναι αρκετά νύχτα σκοτάδι και περπατάω σε ένα στενό δρόμο. Αλλά ο δρόμος αυτός ο οποίος περπατούσα, αδελφοί, ήτανε ευθεία. Λένε οι άνθρωποι καρφί. Πολύ ευθεία. Δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Ήτανε ευθεία λεκτικά, όπως το ακούτε. Ενώ περπατούσα ευθεία και κοιτούσα να μην φύγω από την ευθεία οδό, εμφανίζεται μία μορφή. Να είμαι ειλικρινής, στην αρχή φοβήθηκα. Ήμουν έτοιμος να επιτιμήσω. Αλλά βλέποντας αυτή τη μορφή να με πλησιάζει, δεν έβλεπα πρόσωπο, παίρνω μαρτυρία, πληροφορία μέσα στην καρδιά μου, στο ενύπνιο, ότι είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, από τη δεξιά πλευρά μου και μου πιάνει το χέρι. Λέει, άσε το χέρι εκείνου να σε οδηγήσει εκεί που θα πας. Αμήν. Και μου πιάνει το χέρι. Και περπατάγαμε μαζί στην ευθεία αυτή οδό. Θα προσπαθήσω, αδέρφια μου, όσο μπορώ να σας πω το τι αισθάνθηκα. Ξέρετε, τα λόγια τα ανθρώπινα, όσο καλά και αν προσπαθήσουμε να αποδώσουμε ή να μεταδώσουμε το τι συμβαίνει στα πνευματικά, πολλές φορές τα λόγια τα ανθρώπινα, αδελφοί, είναι πολύ φτωχά μπροστά στην πραγματικότητα που ζούμε εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να πούμε στον Κύριο, σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο, θα πεθάνω, δεν αντέχω. Νόμιζα ότι τα σπλάχνα μου, τα άντερά μου, τα σηκώτια μου, θα ανοίξει ολόκληρη η κοιλιά μου το στήθος και θα πεταχτούν κάτω στο πάτωμα του σπιτιού μου. Σε τέτοιο βαθμό. Και μου κρατάει το χέρι και περπατάμε μαζί στην ευθεία οδό. Ένιωθα γαλήνη, ασφάλεια, καταφύγιο, ψυχική χαρά, εφροσύνη, αγαλίαση. Όλα τα ωραία, πώς να το πω, συναισθήματα. Έλεγα στο ενύπνιο, με κρατάει ο Κύριος, βαδίζω με τον Κύριο, με έχει πιάσει ο Κύριος από το χέρι και περπατάμε μαζί και ακολουθώ. Ξαφνικά βλέπω από την αριστερή πλευρά μία μορφή. Δεν είδα πρόσωπο και με πλησιάζει και όσο με πλησίαζε αισθανόμουν πολύ μεγάλη χαρά και ανάπαυση στην καρδιά μου και παίρνω μαρτυρία στο ενύπνιο ότι είναι ο πατέρας. Και έρχεται ο πατέρας από την αριστερή πλευρά μου και μου πιάνει το χέρι. Και είμαι, αδερφή, όπου ο Θεέ μου, α, το πω λίγο ανθρώπινα, είναι ο μπαμπάς και η μαμά στη μέση το μικρό παιδί και πάνε βόλτα με το μικρό παιδί και το μικρό παιδί αναπαύεται. Με κρατάει ο μπαμπάς και η μαμά από τη δεξί και αριστερό χέρι και είμαι αναπαυμένο, μ' αγαπάνε οι γονείς μου, ο μπαμπάς και η μαμά, ανέμελος. Και με κρατάει ο ουράνιος πατέρας από το αριστερό χέρι και πραγματικά ήμουν σαν ένα μικρό παιδί. Σαν ένα μικρό παιδί. Και περπατάγαμε και πηγαίναμε στον ευθείο αυτό δρόμο. Τα συναισθήματα ήταν αυτά που σας είπα πριν, πολύ έντονα, πάρα πολύ, πολύ μεγάλη χαρά. Ξαφνικά σταματώ να βλέπω τον πατέρα από δεξιά, ο Λόγος του Θεού, αριστερά, ο Θεός είναι αγάπη. Σταματάω να βλέπω τον πατέρα δεν μπορούσα πλέον άλλο να τον δω και μένω με τον Κύριό μας και φεύγουμε με ηλιγιώδη ταχύτητα, πραγματικά διαπνεύματος Αγίου, προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Την ταχύτητα την άκουγα πολύ καλά στα αυτιά μου στο ενύπνιο, καταλάβαινα ότι σχίζαμε κυριολεκτικά τον αέρα από την υπερβολική ταχύτητα. Ήταν ασύλληπτη. Ανοίγει ο πρώτος ουρανός, φεύγουμε προς τον δεύτερο ουρανό και εκεί προς τον δεύτερο με τρίτο ουρανό περίπου από ό,τι κατάλαβα στο ενύπνιο, από την πληροφορία που έλαβα, σταματάμε, ανοίγει ο Κύριος τα χέρια του, με παίρνει μέσα στην αγκαλιά του, εκεί λέω δεν θα μπορέσω να αντέξω άλλο, εκεί λέω τώρα Δημήτρη, στα 56 σου απεβίωσες από τη χαρά. Με παίρνει μέσα στην αγκαλιά του, κυριολεκτικά με βάζει μέσα στην αγκαλιά του και μου λέει «Υιέ μου, σε εμένα θα ελπίζεις». Και τελείωσε αυτό το ενύπνιο. Όταν ψάλαμε αυτό το ύμνο μου ήρθε αυτό το ενύπνιο και καλό είναι να λέμε εμπειρίες, οικοδομούν. Λέει στους Εφεσίους το 4ο κεφάλαιο ο λόγος ο οποίος θα εξέρχεται εκ του στόματός σας να είναι καλός προς οικοδομή της χρείας για να δώσει χάρη εις τους ακούοντας. Και στους Κολοσσαείς, στο 4ο κεφάλαιο, λέει ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάρη και ηρτημένος με άλλας για να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σας διαβάσω καλά μου αδέρφια. Από σελίδα 80 είναι το βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο Κάπα Σίγμα και εδάφιο 36. Σελίδα 80, βιβλίο Έξοδος, Κάπα Σίγμα κεφάλαιο, εδάφιο 36. Και λίγο από το 37. «Και θέλει σκάμι δια την θύραν της σκηνής τάπητα, εκ κιανού και πορφύρου και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης, κατασκευασμένων με εργασίαν κεντητού. Και θέλει σκάμι δια τον τάπητα, πέντε στήλους, εξιτήμ, και θέλει περικαλύψει αυτούς με χρυσίον». Εδώ θα σταματήσουμε, αδερφοί. Ήταν αδιανόητο να μπορέσεις να εισχωρέσεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου εάν δεν περνούσες από τον τάπητα. Αλλά θα πάμε, αδερφοί, αμέσως στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι αλληγορικό και πνευματικό το ζήτημα και είναι πολύ σοβαρό. Τάπητας είναι εκείνος ο οποίος πατιέται. Και αυτό συμβόλιζε αλληγορικά την ασυναγώνιστη, ανεπανάληπτη ταπεινοφροσύνη ή ταπείνωση, την οποία θα έδειχνε ο Ιησούς Χριστός επάνω στη γη, ο οποίος έγινε κυριολεκτικός τάπητας. Γι' αυτό και θα πει το εξής ο Λόγος του Θεού. Παρακάτω θα δείτε ότι στο επόμενο εδάφιο αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, πέντε στήλους. Να δω μια στιγμή γιατί αναφέρει πέντε στήλους. Και αυτό είναι αλληγορικό. Θα σας πω τι σημαίνει. Το αυτό φρόνημα, έστω εν ημίν, στους Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, τάπητας. Και θέλεις κάμι τάπηταν για την θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο, αιτιολογικός σύνδεσμος, προηγούνται τα προηγούμενα λόγια για να φτάσει τώρα να αιτιολογήσει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν. Και λέει στον Ιώβ, στο 22 κεφάλαιο, «Εάν ειδείς άνθρωπον και ταπεινωθεί, τότε θέλεις υπή είναι ύψωσης, διότι θέλεις σώσει, Κύριε, τον κεκυφώτα τους οφθαλμούς». Δια τούτο λοιπόν, επειδή εταπείνωσεν εαυτόν και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, για να κλείνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνι επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Εάν δούμε, αδελφοί, στις παροιμίες στο κάπα θήτα, θα δούμε το εξής. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Στο Β' Σαμουήλ, στο Ι' Σίγμα κεφάλαιο, θα δούμε ότι ο βασιλιάς Δαβίδ σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή λειτουργήσε ως τάπητας, δηλαδή με ταπεινοφροσύνη. Και ότε ήλθεν, λέει στο Ι' Σίγμα κεφάλαιο, Β' Σαμουήλ, ότε ήλθεν, λέει ο βασιλεύς Δαβίδ, σε Βάουρη, κάπου συγκεκριμένα, μια στιγμή να δω σε ποιον τόπο, τότε λέει, εξήρχε το λέει, από εκεί, ένας άνθρωπος, ο Σιμεή, ο ιός του Γυρά, ο οποίος εξήρχε το, ναι, όταν ήρθε ο βασιλεύς Δαβίδ έως Βαουρίμ, εξήρχε το εκεί ο Σιμεή, ο ιός του Γυρά, και εξήρχε το λέει καταρώμενος, ο οποίος έριχνε λίθους εναντίον του Δαβίδ, ήταν στην απέναντι πλευρά, και έριχνε λίθους εναντίον του Δαβίδ, αλλά και σε όλους τους δούλους του βασιλέως Δαβίδ. Συγχρόνως όμως, μαζί με τον Δαβίδ, ήταν και άντρες πολεμιστές, άντρες γενναίοι, οι οποίοι, λέει ο Λόγος του Θεού, και οι δούλοι του Δαβίδ, αλλά και οι πολεμιστές, ήταν εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Εκάλυπταν τον Δαβίδ. Αυτό βέβαια έχει μεγάλη σημασία, θα σας πω, θα κάνω μια παρένθεση. Α Θεσσαλονικής, έψιλον κεφάλαιο. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προαιστώτες σας και σας νοηθετούσι. Και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού δια το έργο αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Κλείνει η παρένθεση. Και έριχνε λοιπόν συνεχώς λίθους εναντίον του Δαβίδ και στους ανθρώπους που ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Και έλεγε το εξής. Έξελθε. Έξελθε ανήρ αιμάτων. Ανήρ κακοπιέ. Διότι επιάστης εν την κακία σου. Και εσύ επέστρεψε ο Κύριος κατά σου τα αίματα πάντα του οίκου του Σαούλ, πώς το λέει ακριβώς, να θυμηθώ, αδερφή, μην κάνω κανένα, θα το βρω αμέσως, δεν είναι τίποτα. Έξελθε ανήρ αιμάτων και ανήρ κακοπιέ, μάλιστα. Επέστρεψε ο Κύριος κατά σου πάντα τα αίματα του οίκου του Σαούλ, αντί του οποίου ευασίλευσες. Και μάλιστα, παρέδωκε ο Κύριος την βασιλεία εις τα χέρια του Αβεσσαλόμ του ιού σου, και ειδού εσύ επιάστησε την κακία σου, ανήρ αιμάτων. Το ακούει αυτό ο Αβισέ, ο ιός της Σερουίας, πολεμιστής, γενναίος και τα λοιπά, μαχητής, έμπειρος εις πολέμους, και λέει προς το βασιλιά του Δαβίδ το εξής. Γιατί αυτός ο νεκρός κύων, αυτό το νεκρό σκυλί, να καταράτε το βασιλέα μου το Δαβίδ, άφες παρακαλώ να περάσω απέναντι και να κόψω την κεφαλήν αυτού. Θα μπορούσε ο Δαβίδ να δώσει μία τέτοια εντολή, πήγαινε να του πάρεις το κεφάλι. Δεν το έκανε, αδερφοί. Μπορούσε και ο ίδιος ο Δαβίδ να το κάνει. Ήταν πολεμιστής. Από μικρό παιδί έδειξε ότι ήταν θαραλέος και είχε προσωπικότητα. Όμως δεν έκανε κάτι τέτοιο ο Δαβίδ. Μάλιστα, λέει το εξής στον Αβησιέ. Τι είναι μεταξύ ημών και ημών η ή της ερουίας? Αφήσατε, λέει, ας καταράτε αυτός εμένα, λέει το βασιλέα. Διότι ο Κύριος είπε προς αυτόν, καταράστητη τον Δαβίδ. Λειτουργήσε με ταπεινοφροσύνη ως τάπητας στο συγκεκριμένο γεγονός, στη συγκεκριμένη στιγμή. Διότι ποιος, λέει, θα μπορέσει να υπεί προς τον Κύριο, διατί έκαμες ούτως, λέει ο Απόστολος Παύλος προς τον Ρωμαίους, αλλά μάλιστα, σύ άνθρωπε, τι είσαι, ώστις αποκρίνεσαι ή προς τον Θεόν, μήπως θέλεις υπεί, εσύ, λέει, το πλάσμα προς τον πλάσαντα, διατί έκαμες ούτως. Ωραίος ο Δαβίδ στο συγκεκριμένο γεγονός. Λειτουργήσε με ταπεινοφροσύνη. Και μάλιστα είπε το εξής προς τους δούλους του. Λέει το εξής. Ιδού, λέει, ο υιός μου Αβεσσαλόμ, ο οποίος ο εξελθών εκ των σπλάχνων μου, ζητεί τη ζωή μου. Πόσο μάλλον, λέει, τώρα αυτός ο Βενιαμίτης. Αφήσατε, λέει, αυτόν, ας καταράτε. Ίσως επιβλέψει ο Κύριος επί την θλίψη μου και ανταποδώσει εις εμέ αγαθόν την ημέρα αυτή αντί της κατάρας του ανθρώπου εκείνου. Θα λέγαμε, αδερφοί, τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Και ο Δαβίδ αυτή την κουβέντα που είπε, ίσως επιβλέψει ο Κύριος επί την θλίψη μου, λέει στους ψαλμούς ο ίδιος, στο λάμδα δέλτα, πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ παντών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αδέρφια μου αγαπητά, ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά απολαμβάνει τον Κύριο και ενεργεί ο Κύριος με τον άνθρωπο αυτό. Λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο 11 κεφάλαιο, «Άρατε το ζυγόν μου εφ' ημάς, διότι πράος και μάθετε από εμένα, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών». Για να μπορέσω να έχω ανάπαυση στην καρδιά μου, είναι απαραίτητο να είμαι πράος και ταπεινός. Όλα αυτά είναι σαν ένα σκαλοπάτι. Δηλαδή, όταν ανεβαίνεις μια πολυκατοικία 20 σκαλοπάτια, δεν πας, συγγνώμη για την έκφραση, διαμαγείας από το 1 στο 20 σκαλοπάτι, πας 1, 2, 3 και φτάνεις στο 20. Είναι αυτό που λέει ο Ισαΐας, στίχων επί στίχων. Στίχων επί στίχων. Και ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί. Ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, αδερφοί. Ο Κύριος μας που είναι το καλό και αγαθό παράδειγμα, ο οποίος περπάτησε με ταπεινοφροσύνη και συνεχίζει να είναι ταπεινός και θα είναι πάντοτε ταπεινός εις τους αιώνας των αιώνων. Ο απόλυτος τάπητας. Διότι για να μπορέσεις να εισχωρέσεις στα βάθη της σκηνής του μαρτυρίου, έπρεπε οπωσδήποτε να περάσεις από τον τάπητα. Και αν θέλω πραγματικά να γνωρίσω τον Κύριο στη ζωή μου, πρέπει να περάσω από αυτόν τον τάπητα, δηλαδή να είμαι ταπεινός. Διαφορετικά, εγωιστής να είμαι, υπερήφανος να είμαι, αλάζονας να είμαι, επιδειξίας να είμαι, ιδιογνώμων να είμαι, ο μόνος που θα χάσει θα είμαι εγώ και κινδυνεύω και να απολεστώ. Γιατί οι υπερήφανοι δεν θα εισέρθουν στη Βασιλεία των Ουρανών, αδερφοί, διότι η υπερηφάνεια είναι χαρακτηριστικό του εχθρού, κυριολεκτικά. Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ζήτα κεφάλαιο, λέει το εξής. Κοιτάξτε να δείτε ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν ήταν Ιουδαίος, δεν ήταν Ισραηλίδης, ήταν εθνικός. Θα λέγαμε, στη σημερινή εποχή δεν εκκλησιάζονταν στην εκκλησία που εκκλησιαζόμαστε εμείς. Εκατοντάρχου, λέει, τεινός δούλος, ως της ήτο πολύτιμος εις αυτόν, κακώς έχουν, έμελε να αποθάνει. Και ακούσας, λέει, περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, για να έλθει ο Κύριος να διασώσει τον δούλον αυτού. Έρχονται άνθρωποι, πλησιάζουν τον Κύριο, του λένε για το περιστατικό αυτό και τον παρακαλούσαν, λέει, επιμόνως. Λένε και του έλεγαν ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θα κάνεις αυτό. Αγαπά το έθνος μας, την πατρίδα μας και μάλιστα την συναγωγή, αυτός την οικοδόμησε σε εμάς. Ενώ, λέει, απήχεν ήδη όχι μακριά από το σπίτι του εκατόνταρχου, είχε φτάσει κοντά, έπεμψε, λέει, ο εκατόνταρχος φίλους και λέει το εξής στον Κύριο. «Κύριε, μην ενοχλείσαι». Εδώ θέλω να δούμε λίγο μια προσοχή το τι του λέει του Κυρίου, γιατί τον πλησίασε σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή ως τάπητας. «Δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, ταπεινός, ταπεινά». Τα λέγαμε με χαμηλό προφίλ, λένε οι άνθρωποι. «Όθεν ουδέ έκρινα εαυτόν να έλθω να σε συναντήσω, να έλθω προς σε». Αυτό, εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, δείχνει ταπεινοφροσύνη. Βεβαίως μετά βλέπουμε και την πίστη του ανθρώπου, που είπε και ο Κύριος, αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ έβρον το σάφτην πίστην. Τον πλησίασε τον Κύριο ταπεινά. Και ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει τον Κύριο με ταπεινοφροσύνη, το ένα είναι σίγουρο, θα έχει κέρδος, θα έχει ευλογία Κυρίου. Διότι τη χάρη του ο Κύριος τη δίνει στους ταπεινούς, αδερφοί. Η μητέρα του Κυρίου μας, πριν φέρει τον Χριστόν Ιησούν δια Πνεύματος Αγίου στη γη, ήταν η μοναδική Αγία την εποχή εκείνη στο λαό Ισραήλ? Όχι. Υπήρχαν και άλλες Αγίες. Γιατί, Κύριε, έκλεξες αυτήν? Διότι εσύ λες μέσα στο λόγο σου, και ο λόγος εξηγείται με το λόγο, ότι στους υπερηφάνους αντιτάσσεσαι. Και το λες και στην επιστολή του Ιακώβου, το λες και στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη, με πολύ ωραία παραδείγματα. Στους ταπεινούς δίδεις χάρη. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού στο Καταλουκά Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο. Λέει, τον έκτο μήνα απεστάλλει άγγελος Γαβριήλ από τον Θεό σε μια πόλη της Γαλιλαίας, την Ναζαρέτ, προς μια γυναίκα Παρθένων, η οποία ήταν αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ από τον οίκο Δαβίδ, ο Ιωσήφ. Το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. «Εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε, χαίρε και χαριτωμένη. Ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Εκείνη, λέει, διαταράχθη δια των λόγων αυτού και άρχισε να διαλογίζεται, ο οποίος ήταν τάχα ο ασπασμός ούτως. Λέει ο άγγελος, «Μη φοβού Μαριάμ», και κοιτάξτε τώρα τι της λέει. «Διότι έβρες χάριν παρά το Θεό». Θα σας πω μετά, ο ίδιος ο λόγος εξηγεί. «Έβρες χάριν παρά το Θεό, θα συλλάβεις εν γαστρή, θα γεννήσεις Ιών και θα καλεστεί το όνομα αυτού Ιησούν», κτλ. Όταν επισκέπτεται η Μαριάμ την Ελισάβετ, λέει το εξής η Μαριάμ, κρατήστε τη λέξη «έβρες χάριν παρά το Θεό και στους ταπεινούς δίδει χάρη». Και έγινε το γεγονός αυτό το θαυμαστό και γέννησε τον Χριστόν Ιησούν δια Πνεύματος Αγίου. «Μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριον και αγαλίασε το πνεύμα μου, μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριον το σωτήρα μου και αγαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν το σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν». Να το. «Επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Έβρες χάριν παρά το Θεό. Εις τους ταπεινούς δίδει χάριν». Και έγινε αυτή η χάρις στη ζωή της άνωθεν από τον Κύριο, αυτή η χάρις, η ευλογία, και εγέννησε τον Χριστόν Ιησούν δια Πνεύματος Αγίου. Ήταν τάπητας αυτή η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα ήταν τάπητας, αδερφή. Ήταν ταπεινή. Γι' αυτό και ο Κύριος την ευλόγησε και ευδόκησε να γεννήσει τον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Και λέει στον ψαλμό «Ρο λάμδα ήτα». Ο Κύριος επιβλέπει επί των ταπεινών. Είδατε, ο λόγος εξηγεί το λόγο. Αυτό που λέει ο Ισαΐας στίχων επί στίχων, κόμμα στίχων επί στίχων, μετά ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί, ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί, τη δασκαλία επί τη δασκαλία. Ο Κύριος λοιπόν επιβλέπει επί των ταπεινών. Το δε υψηλόφρονα γινώσκει μακρόθεν. Γι' αυτό και θα δείτε στους Ρωμαίους στο Ιώτα Β' κεφάλαιο, λέει το εξής. Να μη φρονεί κάποιος υψηλότερα παρ' ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί κατά τέτοιο τρόπο δηλαδή, ώστε να σοφρονεί. Ώστε να σοφρονεί. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα ωραίο παράδειγμα, αδελφοί, μην το ξεχάσω, γιατί αναφέρει 5 στήλους. Αλληγορικά στην Καινή Διαθήκη είναι οι 5 διακονίες. Θα σας πω γιατί. Στους Γαλάτας επιστολή, στο 2ο κεφάλαιο, λέει το εξής. Αφού εγνώρισα την χάρη την δοθήσαν σε εμέ, Ιάκωβος, Κυφάς και Ιωάννης, οι θεωρούμενοι ότι είναι στήλοι. Ήταν άνθρωποι με διακονίες. Εφεσίους 4ο κεφάλαιο αναφέρει 5 διακονίες. Αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας και διδασκάλος. Προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας κτλ. Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο άνθρωποι με διακονίες να υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Κατ' επέκταση όμως, ο κάθε χριστιανός, ο κάθε αδερφός, η κάθε αδελφή, να υπάρχει ταπεινοφροσύνη, αδερφή. Να έχουμε δηλαδή αυτό το ένδυμα, το πνευματικό. Είναι το συμφέρον μας, αδερφοί. Με την καλή έννοια το λέω, μην με παρεξηγήσετε. Είναι η ωφέλεια των ψυχών μας. Είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Λέει το εξής, ο Δαβίδ, στον ψαλμό Λάμδα Δέλτα. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πάλι ο Δαβίδ, στον Ι Α. Θυσία του Θεού είναι καρδία συντετριμένη. Καρδίαν, Κύριε, συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δεν θέλεις καταφρονήσει. Και κοιτάξτε να δείτε στο Β' Βασιλέον τι συμβαίνει τώρα. Γιατί πραγματικά δεν πρόκειται ο Θεός να μείνει απαθής, να μείνει αδιάφορος, να περιφρονήσει μια καρδιά ταπεινή. Σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό. Στο Β' Βασιλέον στέλνει ένας βασιλεύς, ο Χωζίας αν θυμάμαι καλά, έναν πεντηκόνταρχο μαζί με 50 στρατιώτες να πάει να βρει τον Ηλία. Πήγαινε και πες του, τον καλεί ο βασιλιάς να έρθει εδώ. Πηγαίνει λοιπόν ο πεντηκόνταρχος, Β' Βασιλέων πρώτο κεφάλαιο, με τους 50 στρατιώτες και του λέει κατέβα αυτή τη στιγμή, το λέει ο βασιλεύς, άνθρωπε του Θεού. Και λέει ο Ηλίας, εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβεί τώρα πύρα από τον ουρανό και ας καταφάγει και εσένα και τους 50 στρατιώτες που είναι μαζί με εσένα. Και πράγματι έγινε και θανατώθηκαν όλοι. Το μαθαίνει αυτό ο βασιλεύς, στέλνει άλλων πεντηκόνταρχων με 50 πάλι στρατιώτες. Έρχεται ο δεύτερος, ήταν πιο απαιτητικός. Κατέβα, του λέει ταχαίως. Ο πρώτος του είπε κατάβα, το είπε ο βασιλεύς, ο δεύτερος λέει κατάβα ταχαίως, τώρα, άνθρωπε του Θεού. Το ζητεί ο βασιλεύς. Και του λέει ο Ηλίας το εξής. Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβεί πύρα από τον ουρανό και ας καταφάγει εσένα και τους 50 στρατιώτες που ήρθατε αυτή τη στιγμή σε εμένα. Και πράγματι κατεβαίνει πύρ από τον ουρανό και τους κατατρώγει και αυτούς. Και στέλνει και τρίτον πεντηκόταρχον ο βασιλεύς. Πηγαίνετε, άλλοι 50 στρατιώτες και ο πεντηκόνταρχος, να φέρετε τον Ηλία. Έρχεται ο τρίτος, και εδώ αδερφοί, θα κάνω μια παρένθεση. Δεν είδα στη ζωή μου άνθρωπο ταπεινό και να έχασε. Σε αυτό, αδερφοί, να μου επιτρέψετε να είμαι απόλυτος. Σας ζητώ συγγνώμη που είπα απόλυτος. Όταν όμως ο λόγος του Θεού λέει εις τους ταπεινούς δίδει χάρη, τι μπορώ εγώ να πω? Έρχεται ο τρίτος με 50 στρατιώτες και εγονάτισεν έμπροσθεν του Ηλία και παρακαλών αυτόν. Ταπεινώθηκε. Λειτουργήσε ως τάπητας. Θέλετε να πείτε εύστροφος, έξυπνα? Πάντως ταπεινώθηκε. Ταπεινώθηκε. Και του λέει το εξής του Ηλία. Άνθρωπε, λέει του Θεού, σε παρακαλώ, λέει. Ασταθεί, λέει, αξιοτίμητος η ζωή μου, λέει, στους οφθαλμούς σου, αλλά και η ζωή των 50 στρατιωτών που είναι μαζί μου. Εσά, λέει, λυπήσουμε, σε παρακαλώ. Λυπήσου τη ζωή μας. Δεν πήγες όπως πήγαν οι προηγούμενοι. Ήρθαν, λέει, οι δύο προηγούμενοι πεντηκόταρχοι, με τους 50 και 50 στρατιώτες, και κατέβηκε πυρ από τον ουρανό και κατέφαγε αυτούς. Σε παρακαλώ, λέει, ασταθεί και ξανά επαναλαμβάνει, αξιοτίμητος η ζωή μου εις τους οφθαλμούς σου, αλλά και η ζωή των 50 στρατιωτών που είναι μαζί μου. Σε παρακαλώ, λέει. Και λέει άγγελος Κυρίου προς τον Ηλία, κατέβαλε και πήγαινε με αυτόν και μην φοβάσαι. Μην φοβηθείς, λέει, από αυτόν. Λειτουργήσε ταπεινά, αδελφοί. Στις πράξεις των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής στο 20 κεφάλαιο. Πέμψας από τη σμιλή του εις Έφεσον, προσκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Ελάτε πρεσβύτεροι της Εκκλησίας της Εφέσου, ελάτε προς την Μίλητο. Εγώ, ο Απόστολος Παύλος, έχω να σας πω κάποια πράγματα. Και τους λέει το εξής, αφού ήρθαν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας της Εφέσου και το συνάντησαν στη Μίλητο. Σεις εξέρετε, λέει, από την πρώτη ημέρα ο αφής επάτησα εις την Ασίαν, πως επέρασα μαζί σας, ανάμεσά σας, όλο τον χρόνον. Δουλεύον τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός και γι' αυτό ο Κύριος έκανε αυτό το ωραίο ευλογημένο έργο που έκανε μαζί του. Στους Εφεσίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, θα μας πει κάτι, αδερφοί. Έχουμε μία πρόσκληση. Μία πρόσκληση άνωθεν, επουράνια. Οι άνθρωποι όταν παντρεύονται, δίνουν προσκλητήρια. Ελάτε στο γάμο μας, παντρευόμαστε στην τάδε εκκλησία, τάδε ώρα και τάδε ημέρα. Εμείς έχουμε μία πρόσκληση άνωθεν, επουράνια. Αυτή η πρόσκληση, αδερφοί, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μέσα σε αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έχει μέσα τον τάπητα, την ταπεινοφροσύνη. Λέει, σας παρακαλώ, λοιπόν, εγώ, ο δέσμιος εν Κύριο, Εφεσίους 4ο κεφάλαιο, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Δόξα στον Κύριό μας. Και αδέρφια μου καλά και αγαπητά, ο Κύριος μας έχει δώσει ένα ένδυμα. Ένα ένδυμα πνευματικό. Αυτό το έχω δει σε ενύπνιο πριν λίγο καιρό πάλι. Αυτό το ένδυμα το πνευματικό έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή αν θέλετε έχει αρετές πνευματικές για να μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ενδύθητε λοιπόν, Κολοσσαείς 3ο κεφάλαιο, ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, λέει ταπεινοφροσύνη, βλέπετε αδερφοί μου, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατά τινός, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εσάς ούτω και εσείς. και εν πάσης τούτης ενδύθεται την αγάπην, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητος, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών. Αλλά η ειρήνη του Θεού όμως έχει άμεση σχέση με τα προηγούμενα λόγια τα οποία προηγούνται. Δηλαδή θα μιλήσω για την ταπεινοφροσύνη, μιας και θίγουμε το θέμα της ταπεινοφροσύνης του τάπητα. Εάν εγώ είμαι υπερήφανος, εγωιστής, πεισματάρης, είναι ποτέ δυνατόν η ειρήνη του Κυρίου να βασιλεύσει, να κυριεύσει την καρδιά μου? Σε καμία περίπτωση, αδερφοί. Σε καμία περίπτωση. Τον υψηλόφρονα λέει ο Δαβίδ, γινώσκει από μακρόθεν. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος λέει το εξής στο τέταρτο κεφάλαιο. Αλλά μεγαλυτέραν χάρην δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, εις τους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρην. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στην πρώτη του επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο, ομοίως οι νεότεροι υποτάχθηται εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθηται την ταπεινοφροσύνη, ένδυμα πνευματικό, τι ωραίο αδερφέ, ενδύθηται την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατειάν χείραν του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Λέει στις παροιμίες το εξής. Στο ΚΒ, ναι. Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και τιμή. Στις παροιμίες λέει το εξής στο Ιώτα Σίγμα. Η υπερηφάνεια προηγείται του ολέθρου και η ψιλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως. Εάν πάμε στο Δανιήλ, στο τέταρτο κεφάλαιο, πάντα ταύτα ήρθον επί τον Ναφουχοδονόσορ, τον βασιλέα της Βαβυλώνας. Και ενώ λέει περιεπάτην το τέλη των 12 μηνών ο Ναφουχοδονόσορ, ο βασιλεύς, και παρατηρούσε τα της Βαβυλώνας, η οποία τότε ήταν μια αυτοκρατορία ισχυρή και είχε αρκετή μεγαλοπρέπεια και πλούτο, ως προς την ανθρώπινη πλευρά, δεν είναι αυτή η Βαβυλών η μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα δια καθέδρα του βασιλείου μου και με την ισχύ της μεγαλοπρέπειός μου και με την ισχύ και τη δύναμη της δόξης μου? Και ενώ ο λόγος αυτός ήτο εν το στόματι αυτού, ήρθε λόγος από τον ουρανό. Προσέ αναγγέλλεται Ναβουχοδονόσορ βασιλεύ. Η βασιλεία σου παρήρθεν από σου. Δηλαδή σταματάς πλέον να είσαι βασιλεύς. Θα διωχθείς από τους ανθρώπους, η κατοικία σου θα είναι, θα τρως χόρτο σαν τους βόες του αγρού, επτά κερί θα παρέλθουν, επτά χρόνια δηλαδή, μέχρι να γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε ό,τι να θέλει δίδει αυτήν. Την ώρα εκείνη εκπληρώθηκε ο λόγος αυτός, τον έδιωξαν οι ίδιοι από, οι υπάλληλοι του, να το πω λίγο απλά, οι αυλικοί του, οι δούλοι του, οι υπηρέτες του, οι αξιωματικοί του. Πρέπει να τα έχασε, από ό,τι καταλαβαίνω, να τρελάθηκε, τον έδιωξαν εντελώς από το βασίλειο, ήταν στα βουνά και στα όρη, έτρωγε χορτάρι σαν τα βόδια που είναι στον αγρό, στα χωράφια. Το σώμα του για να πληθεί, για να καθαριστεί, περίμενε να πέσει βροχή από τον ουρανό για να καθαριστεί. Τα δε μαλλιά του μακρύνανε, λέει, γίνανε σαν πτερά αετού και τα νύχια του γίνανε, λέει, σαν τα όρνια, αν θυμάμαι καλά. Γιατί η υπερηφάνεια προηγείται του ολέθρου. Η δε υψηλοφροσύνη του πνεύματος της πτώσεως. Καλύτερο, λέει, Υιέ μου, να είσαι, λέει, ταπεινός, να είσαι ταπεινόφρον μετά των ταπεινών, παρά να διαμοιράσεις λάφυρα μετά των υπερηφάνων. Ο Κύριος να ευλογεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο.